No pamatiem līdz jumtam.
Sveicināti studijā Inese un būveksperts, tehnisko zinātņu doktors Juris Biršs. Labvakar, Biršskungs!
Labvakar!
Kā jau valos, šajā laikā pusstunda ir mūsu rīcībā. Atbildēsim uz klausītāju jautājumiem, sniegsim padomus, lasīsim vēstules. Sāksim ar Pētera rakstīto. Pēc celtniecības darbiem palikuši vairāki maisi ziemas mūrjavas un vairāki maisi dzēstā kaļķa. Nu jau tiem ir derīguma termiņš beidzies, bet nav sakaltuši. Vai šos materiālus drīkst izmantot keramzīt bloku pora aizpildīšanai apmešanai no ārpuses pirms siltināšanas? Vai rezultāts būs elpojošs? Nu, kā ar šiem materiāliem, kuriem derīguma termiņš beidzies? Es zinu, ka pārtikas produktiem parasti ir tā, rakstu virsū, izlietot līdz vai vēlams izlietot līdz. Laikam būvniecības materiāliem ir savādāk.
Būvniecības materiāliem tiešām ir savādāk. Pirmkārt, jau tas lietošanas laiks ir stingri lielāks. Ilgāks un nu, parasti jau kaut kur, pat ja mēs nerakstam vai nezinām, tad apmēram nu, gadu, noteikti mazāk par gadu jau, nes diezin vai būs. Nu, un tālāk tas nozīmē, ka šeit mazliet ir tomēr kaut kas jāzina, protams. Protams, ja jums ir maisos, nu, piemēram, nu, vispopulārāk, ja būvmateriāli, teiksim, cementu pārdod maisos, tas, kas ir cilvēkiem individuālai būvētājiem.
Nu jā, mūrjavas maisījumu arī jā. Sausā veidā.
Un ko mēs izvairamies? Mēs jau neskatāmies tik daudz uz to, derīguma termiņu, agrāk vispār tādus nerakstījus tiem maisiem virsū. Bet mēs skatāmies uz to pašu materiālu, kāds viņš ir. Un tāpēc varbūt tas ir tāda maza vēl gudrība no tautas ieradumiem par maisiem. Ja jūs gribiet, lai, teiksim, cementu maisi nesacietētu ātrāk, ja, tātad un būtu derīgi un viss būtu kārtībā, tad viņš vajadzētu, nu, teiksim, pēc gandrīz, nu, varētu arī pēc gada pārlikt. Vienkārši pārlikt.
Pārbērt tā kā?
Nē, vajag pārbērt.
Maisus
vienkārši apgriežam otrādi un sakārtojam pa jaunu. Ja? Nu, un teiksim, atkal pēc zinām laika. Un tas palīdzēs jums saglabāt viņus, nu, lai tik ātri nesacietēt viņu. Kas tur notiek? Viss tas ir saistīts tikai ar to Latvijā visbriesmīgāko lietu, tas ir mitrums. Ja? Nu, un tātad mitrums gaisā eksistē, piekļūstot klāt šiem maisiem, izejot caur kartonam, daudzkārtainam kartonam, ja, viņš tik un tā tiek pie tā cementa vai pie sausām maisiem klāt. Un notiek, nu, minimālā apjomā, mini apjomā notiek reakcijas starp ūdeni un starp šo, teiksim, cementu. Ja. To reakcija sauc par hidratācijas rementi, tik pievienots ūdens, un veidojas cieta viela. Par cik, nu, betons tur neveidosies, veidojas ļoti mikro apjomā, mazā daudzumā, bet rodās sacietēšana. Kunkuļi vispirms, pēc tam rodās jau lielāk, beigās var sacietēt visu maisu
tā kā akmens.
Ja, nu arī ko darīt ar šādu veidu? Nu, šādu veidu arī var izdabūt laukā no tā maisa, viņu, nu, īpaši kādā abrā vai kādā...
Sadrupināt,
pēc tam ar sasist, ar tādu stampātāju viņu vajadzētu sasist, jeb samalt apakaļ pulveri, un jūs vēl dabūsit kaut cik, nu, nebūs vairāk tās augstās markas, ko mēs varētu dabūt, bet mēs dabūsim, varam rēķināties, ka mums ir zemes markas.
Cenā. Vēl varam izmantot tātad.
Jā, nu, teiksim, ja mēs vēl varētu viņu pārmalt, nu, teiksim, mini dzirnavās pārmalt viņu, nu, tad, ja mēs varētu atgriezt pat kaut kādas 200 marku dabūt ārā, tas nozīmē, ka nu, var izmantot arī tos, kas tas jautājums skar pašreiz, mēs apskatām sausos maisījums, kas ir pamatā uz cementa vai uz kaļķa, ja, vienalga uz kādiem jeb ģipšam bāzes veidotiem. Tātad viņu sacietējumu vēlreiz samaļot ir iespējams atgriezt nedaudz atpakaļ. Ne visā pilnībā, bet daļai mēs varam izdarīt. Un tālāk mēs skatāmies, kādiem nolūkiem tad Pēters ir nolēms darīt. Viņš šos materiālus, kas ir jau nu, ilgi stāvējuši, ja, viņš mēģina dabūt no viņiem apmetumu, lai mēs varētu
keramzīt porais pildīšanai, atmešanai.
Pilnīgi pareizi, tāpēc, ka keramzīt betona bloki, jeb tā saucamies slavenie fibo bloki, jā, tātad viņi veido tādu pourainu virsmu. Un šī pourainā virsma ir tā, ne tikai pourainu, bet tāda apaļa, tie graudis, granulas, veido tādas izciļņas. Un viņi ir diezgan viegli caurpūšami. Ja? Tātad, ja mēs ilgi pakļausim vējam, vējš var izpūst kaut kādu daļu gaisa cauri. Un tāpēc, lai tas nenotiktu, mēs nevaram apmest uzreiz jaunu uzmūrēt keramzīt betonu bloku, sīku bloku, teiksim, sienu, bet mēs viņu tātad aizpildam šos tukšums ciet. Un tas nozīmē, ka nenozīmē to, ka jātais ir obligāti apmetums. Pat apmetums nav vajadzīgs. Mēs varam vienkārši ar cimdu iztaisam, sajaucam savu javu. Nu, pie tam vēl javu varētu pat arī netik nopietni, kā šeit Pēters mums saka, bet varētu ņemt krīta maisījumu ar līmi un veidot špakteli kaut kādu. Ja? Tātad nerunāsim par to, ka dažādi sausos maisījums vai dzēstā kaļķi izmantojam. Tas jau ir ļoti labi. Tas viss ir ļoti labi. Un tātad izveidojam šo masu, izveidojam viņu pastveidīgu, tādu kā zopast, pēc tam uzliekam uz rokas cimdu un ar šo cimdu izbraukājam.
Tā kā izlīdzinām.
Jā, izlīdzinām, bet tā pilnīgi tā, nu,
droši.
Lai paliek tie apaļumi vēl paliek, viņi nav jālīdzinām.
Reliefam nevajadzētu būt tur īpaši gludam.
Jā, nē, vienkārši vajadzētu tikai dabūciet. Un ar to pilnīgi pietiekuši. Šādiem nolūkiem tātad jau ilgstoši stāvējuši materiāli ir lieliski, un viņi visi būs elpojuši. Ja? Tie būs elpojuši. Ja šeit nav, jo kad mēs runājam par neelpojušiem, tikai tad, ja ir kolosāls noblīvējums, ko mēs nevaram vienkārši dabūt ar roku, un otram kārtam, ja mums ir kāda polimēra piedevs klāt. Tad jā, tad veidojas neelpojuši. Bet šie materiāli visi ir elpojuši.
Jā, šajā gadījumā šī ir ziemas mūrjava Pēterim, kur vēlās izmantot pora aizpildīšanai keramzīt blokiem.
Jā, tas viss ir šim gadījumam piemērots. No ziemas mūrjavām galvenais, ko vajadzētu pievērst uzmanību, tas ir tas, vai tur nav pat daudz pielikt ziems pretsala piedevs. Va tas ir, nu, bet to parasti diezgan pagrūt noteikti tā vienkārši ar zaci nevar. Tur jātaisīt tāds eksperiments kaut kāds, vismaz vai nu laboratorijai vai pašam, jo ja ir pa daudz šī pretsala piedās, viņš var parādīties pēc sacietēšanas, vēlāk var parādīties kā balts izsālējums uz virsmas.
Tā kā nogulst.
Jā, to saucamā eflorescence veidošus.
Un rezultāts būs elpojošs.
Nu jā, nē, vienājām. Rezultāts būs elpojošs, bet no virsmas tādā veidā var mazliet beigties.
Jā, un kā ir ar ģipškartonu plāksnēm? Nu, teorētiski pareizos apstākļos var glabāt kaut gadiem ilgi, lai gan ražotāji norāda tikai vienu gadu.
Nu, ražotājs dažus materiālus, teiksim, nu, piemēram, neviens, kas ražo desas, neuzrādīs gadu, ja? Tas būtu bīstam.
Tagad desas ir vairākas gadus bieršpulks.
Bet no Riģipša praktiski izņemot to, ka varbūt palielinās zināmos apstākļos trauslums, nekas tur nemainās, ja tas jau ir jau gatavs varētu teikt, būvniecības elements.
Materiāls, jā. Galvenais šiem materiāliem ienaidnieks ir mitrums. Tie ir uzglabāšanas apstākļi, kur būtu tomēr jāievēro un jāņem vērā, lai viss būtu kārtībā.
Pilnīga taisnība. Galvenais Latvijā ir un paliek mitrums. Mums ir jāsargā praktiski viss, ne tikai būvmateriāli, ļoti daudz citu materiālu un pat koku, un viss prasa cīņu ar mitrumu.
Un vēl atgādinām par šo maisu pārvietošanu. Kas tur mainās? Kas tur mainās? Notiek? Pārbirs no viena gala uz otru, tas mitrums mazinās?
Nē, kaut kādā ziņā nekas nav viendabīgs. Teiksim, gaiss piekļūstot klāt, tāpat tas nav viendabīgs. Un ja mēs, teiksim, no virspuses vairāk, no apakšpuses mazāk piekļūst, mēs pavēršam otru, gadu izturēja gandarīt, tagad mēs pagriežam to maisu uz otru pusi, un viņš atkal no tās puses. Tāpēc, ka nekad mums nebūs tā, ka viss vienveidīgi tā vienā laikā paliek ciets. Nē, tā nav. Virspuses paliks ar vienu ātrāk, pēc tam būs tāda garoziņa aug, un iekšpusē paliek ar vienu, un pat praktiski godīgi sakot, tā ir pašā viducīti nekad nebūs.
Nu, redz, tā mēs varam pagarināt šo lietošanas termiņu ar tādām mazām viltībiņām.
Diemžēl, jā.
Jā, un vēl te Pēteris jums velta ļoti labus vārdus par saprotamiem skaidrojumiem, par rasas punktiem un par mitrumu. Tieši mēs pagājušā raidījumā runājam, ka jūs tā vienkārši varat visu izstāstīt. Tas ir tā kā vizītē pie ārsta vai jurista. Var izstāstīt ļoti dažādos variantos, tā kā neko nevar saprast.
Bet liels paldies Pēterim par to, ka viņš tā vēl... Tas ir nepieciešams. Man ļoti pat tas nozīmē, ka darbs nav veltīgs. Jo galvenais jau uzdevums ir mums visiem, kas nodarbojas tāpat tās ilgi gadi pavadīti ar Rīgas Tehniskā universitātes mācības spēks. Man to piespiež ar jebkurām metodēm studentam iemācīt kaut ko.
Jā, bet vēl par šiem materiāliem es gribēju vēl mazu piebildi. Par krāsām un līmēm, tās gan nevar uzglabāt īpaši ilgi. Tās maina savu konsistenci un izžūst un pigmenti tur ir pievienot. Tur gan laikam šis padoms par ilgāku uzglabāšanu un kādu izeju īsti nederēs.
Te arī jāsaka, uz divām pusēm jādalās. Pirmkārt, te ir galvenais neatbākot viņu, neatvērt šo kārbu vai šo
iepakojumu.
Jā, tas ir pats galvenais. Tad jau var vēl pavilkt arī ilgāk. Bet ja mēs atveram, tad vairāk
par
šo laiku nekādā gadījumā nedarīgs.
Un vēl veikalā noteikti skatieties derīguma termiņu. Man pašai tā gadījās līme. Atnesam mājās, tikko nopirkta, nekā sakaltusi. Sākām pētīt ciparu kombināciju, nav pat datums. Un tagad izurbies cauri šai ciparu kombinācijai, ko tas nozīmē. Izurbāmies, izrādās pirms mēneša derīgums ir beidzies. Nesām atpakaļ, bet pievērsiet tam uzmanību. Ja mēs pārtikas produktiem ļoti rūpīgi izpētām šos termiņus derīgumu, tad ar būvmateriāliem gluži tā nav. Ņemiet to vērā un noteikti uzmanīgi vērojiet un skatieties.
Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.
Turpinām ar Linardu vēstuli. Linardam ir sena kalpu māja. Mājas ķieģeļu ārsienas, gaisa sprauga, 10 līdz 15 cm plata un ķieģeles. Jautājumi ir šādi, kā visefektīvāk siltināt mājas ārsienas? Atstāt gaisa spraugu, lai gaiss tajā ir nekustīgs un siltināt no ārpuses, vai aizpildīt gaisa spraugu ar siltumizolācijas materiālu, piemēram ar EPS granulām. Tādā veidā būtu jau pietiekoši nosiltināts bez papildus siltināšanas no ārpuses. ja siltina tikai gaisa spraugu, vai rases punkts veidojas mūrī un veido papildus mitrumu. Starp mūri un pamatiem nav horizontālā hidroizolācija. Plānojam veikt arī hidroizolācijas atjaunošanu ar injekcijas metodi. Un vēl jautājumi arī, kā to paveikt un ko jūs ieteiktu, Biršs kungs? Lūk, sena kalpu māja.
Jā. Nu, šeit ir diezgan daudz, ko stāstīt, daudz jautājumu uzdot, ir kaut ko mazliet mēģinām aizpildīt šo zināšanu.
Vismaz ar ko sākt un jā, ko darīt, pirmos soļus ieskicēt.
Pirmam kārtām paliksim pie tās gaisa spraugas.
Jā.
Tā gaisa sprauga tiešām Lienārda gadījumā ir ļoti
liela.
Plata, 10-15 centimetri parasti tik platas viņas nav, bet nu, šeit gadās ir, ka arī ir tik plata. Un tātad aizpildīt šeit nu, noteikti vajadzētu. Nestāstīšu varbūt tās visu to būvfizikas galvenos princips un kā tas izveidojas, jebkurā gadījumā mums jāsaka ir sekojuši, kad siltums nāk no telpas puses, iet cauri sienai, ceļā satiek šo gaisa spraugu, viņš mierīgi peld pāri radiācijas veidā un tādā veidā izkļūst ārā. Māja atdziest, bet mitrums, kas iet kopā ar siltumu, šai gadījumā netiek pāri šai spraugā un paliek šajā spraugā. Tātad šeit uzkrājās mitrums. Viņš aug, ja? Noraso sienas, pat veidojās, zināms, ūdens līmenis varētu būt kaut kur apakšējo līmenī un tā tālāk. Tas nozīmē to, ka mēs nedrīkstam atstāt, nevēdinātas nekādas spraugas. Par to liecina arī mūsu Latvijas būvnormatīvas, kas to ņem vērā un par to stingri ir izteicies. Tātad Latvijas būvnormatīvas 002-21 vai 002-19 tieši par šīm lietām ļoti smalki stāsta. Ja? Un tāpēc, ja mēs kādam, kuram ir šī sprauga un kādam ienāk prātā, ka varētu viņu siltināt no ārpuses, tad jūs saprotiet, viss tas, ko es tikko kā stāsti, notiksies. Turpinās, ja? Tātad viss šis mitrums uzkrāsies sienā, viņš nevirzīsies vairāk, un viss siltums tiks patērēts, un no tā, ka jūs ārpuses siltiniet, kā es smejos, tad Rīgas stacija daudz vairāk iegūst nekā jūsu māja. Tāpēc, ja jums ir neaizpildīta gaisa sprauga, no ārpuses siltināt nedrīkst. Vienkārši nedrīkst. Tātad jums atliek tikai siltināt no iekšpuses. Lai varētu atļauties, kas tomēr ir optimālāk siltināt no ārpuses, tad mums šī sprauga ir jāizpild. Ar ko? Ar siltumizlācijas materiālu. Un lūk, jau Linārds ir domājis par EPS granulām, par vēl kādiem citiem iespējamiem līdzekļiem. Es domāju, ka pie tik lieliem atstatumiem kā 10-15 centimetri visracionālākais ir kaut kur teiksim, kaut kas uz organiskās bāzes ņemtiem beramiem materiāliem šāda veida. Vai arī šis, tāpat šis sasmalcinātais EPS granuls.
Arī lai tās būt, derēs.
Jā, tās arī varētu būt. Viņš var viss efektīvākais. Pielietot ļoti efektīvs, būs ļoti dārgi. Un tātad, jebkurā gadījumā sprauga ir jāizpild. Tad mums pavērās iespējas siltināt gan no ārpuses, vai siltināt no iekšpuses.
Un tad ir izvēles iespējas. Jā.
Bet kaut gan arī pie tik platas gaisa spraugas, ja mēs aizpildīsim siltumizlācijas materiālu, praktiski varētu pietikt. Mm-hmm. Un nebūtu nekādas vajadzības pēc...
Nu, tur ir jāpavēro. Jāpavēro noteikti.
Jā, tur ir jāpavēro. Mm-hmm. Un tagad par otro daļu, tātad par gribēšanu atjaunot horizontālo hidroizolāciju ar injekcijas metodēm. Nu, tā ir atkal vesela atsevišķa opera, pa ko teikt, bet ļoti ātri to mēs varētu teikt. Jāizvēlas, bez šabām ir cokola no zemes līdz cokola augšdaļai, tajā vietā mums ir jāveic šī hidroizolācijas izveide, un viss vienkāršākais tas būtu sekojuši. Ja mēs ņemtu un tur, kur grīda pieskarās pie sienas, mēs taisām pirmo caurumus ik pēc 15 centimetriem ar diametru, nu, parasti no 6 līdz 10 milimetri diametrā šādu urbītu mēs veidojam slīpu 30 grādu uz leju šādu slīpu urbumu.
Cik dziļi?
Nu, divas trešdaļas no sienas biezuma. Lai neiziet cauri. Un pēc tam viņu piepildām ar injekcijas šķidrumu. Injekcijas šķidrumu var dabūt būvmateriālu veikalos. Viņu ir diezgan daudz, gan mūsu ražotos, gan ārzemi. Un piepildot ar injekcijas šķidrumu, mēs viņu tūlītās aizkorķējam, izlīdzinām, lai nekas neizgarot. Parši šie šķidrumi visi ir vai no divu komponentu vai vienu komponentu un parasti garojuši, izgarojuši. Tātad nosprostojam viņus iekšā un divas iespējas. Vai nu mēs to darām ar spiedienu, tādā gadījumā jāskrūvē caurumā vēl ir nepels un ar caur spiedienu iedzenām iekšā, vai mēs to atstājam vienkārši bez spiedienu pielējam atsevišķi, nu, kā ar krūzīti, teiksim, ielējam caur piltuvītu un ielējam iekšā.
Un kā labāk būt ar spiedienu,
nu,
droši vien?
Nu, spiedienu, jā, bet tas ir vismaz, nu, sadārdzinās jūsu procesu, nu, vismaz vairāk kārtīgi, jā. Tāpēc varbūt tas, ka nekur nav ko steigties, jo, ja mēs ielējam tāpatās, tad apmēram 4 mēnešu laikā mēs panākam to pašu rezultātu, ko mēs ar spiedienu panākam momentāli, ja? Jo mēs ar spiedienu panākam momentāli, mums jau darbojās, viss ir kārtība, bet ar pašplūsmē, vienkārši lejot, mums būs nepieciešams laiks, lai šis šķidrums rieģētu un iesūktos šajā.
Nu jā, te ir atslēgas vārds laiks, un jā, ja laiks nespiež, kā saka, tad var mierīgi arī izmantot lētāku metodu, un efekts būs tieši tas pats. Un vēl, ja siltina tikai gaisa spraugu, vai rasas punkts veidojas mūrī un veido papildus mitrumu? Vēl šāds bija Linardam jautājums.
Jā, nu, rasas punkts. Nevajadzētu baidīties, tas nav nekāds rasas punkts. Principā tas ir tikai rasas punkta temperatūra. Ja, ja ārā ir minus 20 un iekšā ir plus 20, tad savienojot slīpi ar taisni šos divus temperatūra apzīmējums, noteikti mēs kaut kur šķērsosim nulle. Ja? Kaut kur būs nulle. Tas nenozīmē, ka tur ir temperatūra nulle. Ja viņa parādās, mūsu uzdevums, lai viņš parādītos cietā vielā, tātad ķieģelī, jo tur nevar, ja viņa parādīsies tukšā vietā, tad šajā vietā parādīsies.
Tad tas būs bīstam.
Jā, tad šajā vietā var parādīties ūdens, kondensāts. Ja viņš parādīsies tur, kur ir ķieģels, koks, metāls vai kas cits, tad viņš neparādās. Tad, teiks, ja mums ir koka baļķis, vienā pusē ir mīnus 20, otrā pusē plus 20, kurs ir guļbūve, mēs varam urbt caurumu, cik mēs gribam, mēs nekad ūdeni nesagaidīsim. Ja? Tad tas nozīmē, ka tāpēc, ka tur ir ciet, viss ir aizņemts, viss ir cieta viela. Tāpēc par krasas punkta temperatūru nebūtu jāuztraucas. Galvenais, lai viņš tiktu atbīdīts uz cieto vielu.
Jā, paldies par atbildi Linardam. Uz Imanta vēstuli noteikti atbildēsim nākamā raidījuma sākumā, bet šovakar izskatās, ka mūsu laiks ir beidzies. Atgādināšu e-pasta adresi remonts@lr2.lv. Sūtiet savas vēstules, sūtiet jautājumus būvekspertam, pievienojiet fotoattēlus, ja tādi ir. Arī caur mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapu varat iesūtīt jautājumus. Un pāris tuvāko raidījumu gaitā noteikti saņemsiet būveksperta atbildi un arī padomu. Meklējiet mūs arī populārākajās raidierakstu straumēšanas platformās. Šoreiz sirsnīgs paldies par kopā pavadīto laiku, lai visiem gaišs, silts un mierīgs vakars. Uz tikšanos pēc nedēļas.
Visu labu!
Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.